ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
ใต้โต๊ะนักข่าว
ธรรมชาติครับ
ตึงตังค
่
ะ
อนาค่ะ
กี้ค่ะ
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทั้งทางช่องทาง Spotify และ YouTube นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้โต๊ะนักข่าวค่ะก็วันนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษ
สวัสดีค่ะหนูจาก disable.me ค่ะ
เย้ขอเสียงตบมือให้กับคุณหนูด้วยค่ะ
ซึ่งวันนี้คุณหนูจะมาคุยเรื่องอะไรคะ
เอาโอเคเราจะเปิดประเด็นด้วยการที่เป็นกระแสโซเชียลในวันนี้เพิ่งเป็นไปเลยสดๆร้อนๆนะคะก็คือภาพถ่ายจากสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนที่เป็นแบบภาพคนรอลิฟต์กันเยอะแยะเลยแล้วก็มีคนที่นั่งวีลแชร์ซึ่งแบบกำลังเหมือนเข้าแถวรอเข้าแถวที่จะรอขึ้นลิฟต์อยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลากหลายความเห็นบางคนก็บอกว่าอ้าวทำไมไม่ให้คนพิการนั่งก่อนแบบไม่ให้เขาขึ้นก่อนบางคนก็บอกว่าอ้าวก็เข้าคิวสิมันก็แบบตามปกติมันก็เข้าคิวมันไม่เกี่ยวกับว่าคุณพิการหรือไม่พิการอะไรอย่างนี้งั้นเราเปิดประเด็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยจะถามความเห็นของคุณหนูค่ะว่าหนูคิดยังไงกับประเด็นนี้อึ้งอึ้ง
อึ้งคือถ้าโดยส่วนตอนเห็นภาพอ่ะเราต้องบอกก่อนว่าหนูก็นั่งวีลแชร์เหมือนกันแล้วก็เคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันก็คือตอนที่เราไปขึ้นลิฟต์ใน BTS หรือว่า MRT อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกไม่แน่ใจว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะลิฟต์เนี้ยสำหรับเราแล้วมันเป็น priority หรือเปล่าหรือว่าเราต้องรอต่อแถวเหมือนกับทุกๆคนน่ะหลายๆสถานีเขาจะติดป้ายไว้หน้าลิฟต์ว่าให้คนพิการขึ้นก่อนแต่เมื่อเราไปถึงอะมันไม่เคยได้ขึ้นก่อนไงหลายๆครั้งเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องยังไงอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกันแต่ว่าในกรณีเนี้ยคือเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วลิฟต์อะทุกคนควรขึ้นได้นะแต่ว่าในสถานที่เช่นอย่างบนรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยซึ่งมันมีลิฟต์จำกัดมากอะคือสถานีเดียวอาจจะมีตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าถ้าเกิดคนอื่นซึ่งมีทางเลือกหลากหลายอะเขาน่าจะไปใช้ทางเลือกอื่นก่อนแล้วก็ให้คนพิการซึ่งมีทางเลือกเดียวซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่คนพิการหรอกบางทีก็มีคนแก่ใช่ไหมมีเด็กที่นั่งอยู่บนรถเข็นมีคนที่มีกระเป๋าสัมภาระอะไรอย่างเงี้ยเขาได้ใช้ก่อนส่วนคนอื่นถ้าเกิดไม่มีคนเหล่านี้ใช้หรือต่อคิวอยู่ด้วยเขาก็สามารถใช้ได้เช่นกันอะไรอย่างเงี้ย
มันมีกรณีที่ไม่มีลิฟต์เลยด้วยซ้ำเหมือนกันใช่ไหมฮะ
ใช่ไม่มีลิฟต์เลยบางสถานี
มีกี่สถานีอะที่ไม่มีลิฟต์เลยเยอะไหม
เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วอะจาก23สถานีอะมีลิฟต์อยู่5ก็คืออันนี้คือ3ปีที่แล้วแต่ว่า3ปีที่ผ่านมาก็มีการสร้างเพิ่มแต่เข้าใจว่ายังไม่ได้ครบทุกสถานีอ่ะก็ยังคงแบบยังคงมีแค่บางฝั่งหรือแค่บางทางขึ้นอยู่อะไรอย่างเงี้ย
แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องเดินทางไปสถานีที่มันไม่มีลิฟต์เลยอ่ะทำยังไงอ่ะ
คือส่วนมากจะค่อนข้างเตรียมตัวเพราะว่ากังวลว่าถ้าเกิดแบบเรารู้ว่าบ้านเราสถานีบ้านเรามีลิฟต์ใช่ไหมแต่ว่าบางทีเราจะไปลงที่อื่นอ่ะเราไม่แน่ใจว่าสถานีปลายทางมันมีลิฟต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเราก็จะเสิร์ชใน Google Map ก่อนว่าทางออกมีลิฟต์หรือเปล่าทางที่เราจะออกแต่คือบางสถานีมันยังไม่อัปเดตเว้ยคือบางสถานีที่เพิ่งสร้างเสร็จอ่ะมันยังไม่ถูกอัปเดตลงไปในแมปอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่รู้บางทีเราก็ต้องเสี่ยงเอาว่าก็ยังไงก็ไม่มีทางเลือกวะถ้าเกิดก็คงต้องไปแล้วก็ไปดูเอาหน้างานว่าแบบมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้าไม่มีก็ต้องอาศัยแรงงานจากพี่ๆรปภ.เป็นคนแบกลงมาน่าจะไม่มีใครเคยโดนแบกใช่ป่ะ
ยัง
ไม่เคยไม่เคย
คือเขาแบบแบกทั้งรถเลยป่ะหรือว่าเขาอุ้ม
แบกทั้งรถก็คือแบบประมาณ5คน
อ
่ะเพื่อแบกเราลงบันไดบางทีก็บันไดเลื่อนหรือบางทีถ้าบางสถานีเลยสุดตรงคือไม่บันไดเลื่อนด้วยเช่นสะพานตักสินก็คือมันไม่มีบันไดเลื่อนด้วยใช่ไหมมันเป็นบันไดธรรมดาเนี่ยก็คือต้องใช้รปภ.ประมาณ5คนอะแบกทุกมุมแล้วก็ขึ้นบันได
แบบแห่สะเลียง
ใช่ขึ้นประมาณ3รอบเพราะว่าจากพื้นดินขึ้นไปชั้นขายตั๋วจากขายตั๋วขึ้นไปอีกแล้วก็ขึ้นอยู่อย่างนั้นจนยามแบบนั่งหอบกันอยู่ที่พื้นแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงไง
แต่จะว่าไปนึกถึงสะพานตากสินสถานีมันเหมือนแบบตั้งอยู่ระหว่าง2ถนนเลยอะเนาะเออพื้นที่มันก็แคบมากขนาดว่าเราเป็นคนปกติเดินยังแบบยังรู้สึกว่ามันแคบเลยอะ
รู้สึกว่าจะเป็นสถานีเดียวตอนนี้ที่ชันชลาไม่เป็น2ฝั่งเพราะว่าอีกข้างนึงมันเป็นสะพานรถวิ่งอะ
จะแบบจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังคือถึงแม้มันจะมีลิฟต์ใช่ไหมบางสถานีเนี่ยที่เราเคยไปคือเอาง่ายๆเราแทบจะมีประสบการณ์กับการไปต่อสู้กับขนส่งสาธารณะแทบทุกวันน่ะจนถ้าเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กน่าจะแบบจบไป10เล่มแล้วอ่ะ
เออ
คือแบบเราเคยไปขึ้นลิฟต์ของ BTS สถานีนึงซึ่งเราก็กำลังจะขึ้นปกตินี่แหละแล้วก็ของเราเป็นวีลแชร์ไฟฟ้าใช่ป่ะแล้วก็เข็นวีลแชร์ตัวเองไปแล้วก็จะไปขึ้นลิฟต์แล้วอยู่ดีๆรปภก็วิ่งมาขวางเว้ยบอกว่าลิฟต์ขึ้นไม่ได้ครับเราก็ถามเขาว่าพังเหรอครับพี่คือเพราะว่าคือใจเรามันพังบ่อยมากเว้ย
ใจเรามันพังบ่อยมาก
ไม่ใช่ไม
่
ใช
่อ๋อไม่ใช่
หมายถึงว่าลิฟต์สถานีที่เราเคยขึ้นได้อ่ะมันก็จะมีวันดีคืนดีที่มันพังเป็นประจำอยู่แล้วอ่ะคาดเดาไม่ค่อยได้ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันพังแน่เลยเพราะว่าเราพอมาบอกว่าเราแบบขึ้นไม่ได้นะครับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเสร็จเราก็ถามว่ามันพังหรอครับพี่เขาบอกไม่พังครับเราก็แบบเอ้าแล้วทำไมไม่ให้เราขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าวิวแชร์น้องเป็นไฟฟ้าครับ
แล้ว
เราก็
แล้วไง
คือตอนนั้นเดินไป3วิว่าแบบแล้วยังไงวะคือเราก็เพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้จากอีกลิฟต์นึงเขาก็บอกว่าวิวแชร์ไฟฟ้ากับลิฟต์มันเป็นไฟฟ้ามันไม่ถูกกัน
ทฤษฎีอะไรวะเนี่ย
เรานึกว่าตอนแรกเขาจะบอกว่าอ๋อวิวแชร์มันหนักเพราะว่ามันก็ต้องมีแบตอยู่มีแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างใช่ไหม
เขาบอกว่าไฟฟ้ากับไฟฟ้ามันแบบมันขั้วเดียวกันมันไม่ถูกกัน
เดี๋ยวนะ
ทฤษฎีไหนวะ
แล้วแบบขึ้นมาได้ตะกี้คืออะไร
แล้วแบบเราก็นั่งเหวอไปแบบ3วิว่าเออจะต้องเอาความรู้ที่เรียนมาเรื่องอะไรไปตอบเพราะว่าคือแบบนึกออกว่าคือแบบ
เรียนสายศิลป์ด้วยสวยเลย
คือแบบไอ้หรือว่าขั้วไฟฉายวะหรือเขาแบบคิดว่าขั้วบวกขั้วลบอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกแบบสมองอ่ะมันไปทางนั้นหมดเลยเว้ยแล้วเราก็บอกว่าเราก็เพิ่งขึ้นมานะคะจากอีกสถานีนึงมาต่อเนี่ยมันเป็นอินเตอร์เชนเขาก็บอกว่าต้องวอถามในสถานีว่าขึ้นได้หรือเปล่าเออจนสุดท้ายเขาก็วอถามแล้วในสถานีก็เลยด่าเขาว่าแบบทำไมไม่ให้เขาขึ้นล่ะแกอะไรอย่างเงี้ย หรือแบบบางสถานีจะเห็นว่ามีการล็อกลิฟต์ไว้ใช่ไหม คือถ้าเกิดเราจะใช้เราต้องไปขออนุญาตเขาใช่ไหมทีนี้แล้วมันมีวันนึงซึ่งปกติเราก็หงุดหงิดกับการขออยู่แล้วนะเพราะเรารู้สึกว่าไม่เห็นมีความจำเป็นจะต้องเอาลิฟต์ล็อกไว้แล้วก็ปิดไฟตัดไฟทุกอย่างของลิฟต์แล้วพอคนพิการจะมาใช้ที่ก็เปิดทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอาจจะทำให้มันพังเร็วขึ้นอ่ะทีนี้เราก็เลยแบบมีวันนึงเราก็จะไปใช้ลิฟต์เนี่ยแหละแล้วเจ้าหน้าที่ก็หันมาถามเราว่ารู้ไหมเขาเก็บกุญแจไว้ที่ไหนแบบกุญแจลิฟต์อ่ะที่จะเอามาเปิดอ่ะแล้วเขาก็เหวอเว้ยเราก็เจออะไรแบบเนี้ยอืม
อันนี้คือไปใช้ทุกวันแต่ว่า
ก็ไม่ได้ทุกวันแต่ก็บ่อย
เจ้าหน้าที่จำได้จนเจ้าหน้าที่มาถามว่ากุญแจเก็บที่ไหนวะมึงอย่างเง
ี้
ย
คืออาจจะเป็นคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเอ็มไอทีเขาจะเปลี่ยนคนเรื่อยๆใช่ปะพี่รปภ.อะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนใหม่แล้วเขาก็อาจจะไม่เคยหยิบเขาก็เลยคิดว่าเราต้องคงต้องขึ้นบ่อยอ่ะน่าจะรู้ว่ากุญแจเก็บไว้ที่ไหนกุญแจลิฟต
์
ถามเราอ่ะ
ถาม
ผู้ใช้ว่ากุญแจอยู่ไหน
เราเกือบบอกแล้วว่าแบบเอามาเก็บไว้ที่เราเลยก็ได้เดี๋ยวไว้ถ้าเกิดเดี๋ยวขึ้นเราจะยื่นให้อะไรเงี้ยเออ
เราก็ต้องรอนานกว่าเขาจะมาไขมาอะไรให้ใช่ไหม
นาน
คือจำได้ว่าไปกับแกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องรอเขามาเปิดลิฟต์อ่ะเพราะว่าขึ้นไม่ได้
ใช่เราเคยคำนวณว่าจากบ้านมาที่ทำงานปกติด้วยรถอะไรเงี้ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเราเคยนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยแหละมาใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งทั้งที่มันควรเร็วกว่า
เ
ออแต่ว่ามันทำด้วยขั้นตอนต่างๆมันทำให้เราแบบติดขัดอยู่บนสถานีนานมากอะไรเงี
้
ย
แล้วนอกจากนี้แล้วหนูก็ยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทางสาธารณะอีกมากมายเช่นเรือ
จริงๆเราเป็นคนกลัวมากเลยอ่ะขึ้นเรือเพราะเรากลัวตกน้ำตอน
กล
ั
วไฟช็อตใช่ไหม
ไม่ด้วยกลัววิวแชร์ตกเสียดายตังค์เออแต่ว่าประเด็นคือกลัวตกน้ำเพราะว่าขั้นตอนที่แบบระหว่างบนบกไปลงบนเรือมันดูแบบไม่ค่อยสมูทอ่ะเราก็เลยแบบกลัวแต่ว่าเหมือนคราวนั้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทางเลือกที่จะไปในพื้นที่ที่เราจะไปมันมีน้อยอ่ะแล้วเรือก็เป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็ราคาถูกเราก็เลยแบบก็เลยขึ้นเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอขึ้นไปแล้วเราก็โดนเก็บตังค์เป็นเหมือนรถเป็นรถอ่ะ
อันนั้นคือเรือข้ามฟาก
ถูก
เราเสร็จแล้วตอนจะจ่ายตังค์ใช่ไหม
ใช่ตอนจะจ่ายตังค์คือเราไปกับเพื่อนเนาะแล้วเพื่อนเราก็ไม่คือเราจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้ว่ามันกี่บาทอะนะแต่อันนี้จะเป็นตัวเลขสมมุติคือเพื่อนเราถูกเก็บเงิน10บาทสำหรับเงินเรือข้ามฟากแต่ทีนี้เขาก็หันมาเก็บตังค์เราแล้วเขาก็บอก15ด้วยหน้านิ่งเฉยมากเลยนะคือด้วยหน้าแบบไม่อธิบายอะไรทั้งสิ้น15น้องเราก็เฮ้เมื่อกี้เพื่อนเราจ่าย10บาทเราก็หันไปถามเพื่อน10บาทใช่ไหมเนี่ยเพื่อนก็บอก10บาทแล้วเราก็หันไปถามเขาว่าพี่คะทำไมหนู15บาทอะคะน้องเป็นรถค่ะเขาตอบอย่างนี้เว้ยแต่หน้าเขานิ่งมากเลยนะเว้ยคือไม่ได้มีแบบไม่ได้มีแบบปฏิกิริยาใดๆเราก็ได้แต่เก็บความงงๆของวันนั้นไว้อะไรเงี้ยก็คือเราเป็นรถก็จริงเว้ยจริงๆนะเรามี4ล้อแต่ว่าเรื่องนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปกติมันควรเก็บยังไงในฐานะที่คนเขานั่งวีลแชร์เขาไม่ใช่รถเข็นผักหรือเขาไม่ได้เอาจักรยานมาอะไรอย่างเงี
้
ย
แต่เรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ความผิดเราปะวะที่เราแบบต้องนั่งวีลแชร์เพราะฉะนั้นมันน่าจะเก็บเท่ากับคนปกติทั่วไปที่แบบไม่ได้นั่งอ่ะน่าจะต้องมีแบบว่าเขียนไว้เป็นกฎหรืออะไรสักอย่างเนาะเพราะอย่างนี้มันให้ความรู้สึกว่าแบบอ้าวกูผิดเหรออะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าขนส่งมวลชนในกรุงเทพอาจจะไม่ได้เตรียมตัวมารองรับ
ผู้พิการ
เท่าไหร่เนาะพอแบบจริงๆทางเลือกก็มีไม่เยอะเพราะอย่างรถเมย์ก็ขึ้นไม่ได้ใช่ไหม
คือเราเคย
ไปขึ้นที่เชียงใหม่ได้อะ
เคยพยายามขึ้นที่กรุงเทพด้วยเว้ย คือเพราะว่ามันมีรถหลังเนี่ยรถเมย์ที่สั่งเข้ามา 2,000 คันใช่ไหมที่เป็นรถเมย์ชั้นต่ำที่เพิ่งสั่งเข้ามาแล้วก็จะวิ่งช่วงแบบเส้นพระราม2หรืออะไรประมาณเนี้ยเราจำเส้นทางที่แน่นอนไม่ค่อยได้แต่ว่าระยะหลังเราเห็นมันวิ่งเข้ามาในโซนรัชดาด้วยคือเกือบจะมาถึงออฟฟิศเราแหละทีเนี้ยมันมีวันนึงเรา
ตำแหน่ง ได้
แล้วก็มันมีวันนึงเว้ยเราก็ไปหมายข้างนอกเราก็ต้องกลับมาออฟฟิศแล้วก็คิดได้ว่าเอ้ยแถวออฟฟิศมันมีรถเมล์ชั้นต่ำเหรอนี่ว่าถ้าเกิดเราขึ้นจากตรงนั้นอะเราน่าจะมาถึงออฟฟิศได้โอเคทีนี้ความพยายามของเราก็เลยไปถามเขาว่าพี่คะรถเมล์ชั้นต่ำขึ้นตรงไหนคะเขาก็บอกเนี่ยน้องต้องไปอีก2ป้ายก็คือน้องต้องขึ้นป้ายนี้ก่อนแล้วไปลงป้ายข้างหน้าเพราะว่าป้ายที่ใกล้เนี่ยไม่มีรถเมล์ชั้นต่ำเราก็ถามเขาว่าแล้วหนูเดินไปเลยได้ไหมจากตรงเนี้ยเดินไปอีก2ป้ายเพื่อไปขึ้นชั้นต่ำ
โหดจัด
น้องบอกพี่เขาบอกว่าไปไม่ได้น้องต้องขึ้นรถเมล์อย่างเดียวเพราะมันต้องข้ามสะพานด้วยแบบข้ามแม่น้ำอ่ะ แล้วเราก็แบบพี่คะแล้วหนูจะไปรถเมย์ธรรมดายังไงอะคะก็บอกก็น้องก็ต้องขึ้นนะน้องเป็นชั้นสูงแล้วเราก็แบบเอามือกุมขมับพร้อมก็แบบสู้เว้ยเดี๋ยวไปถึงรถเมย์ชั้นสูงจะเรียกคนที่อยู่ข้างบนอะลงมาแบกเราเลยความสู้ของเราไม่จบเว้ยโอเคเดินออกไปหน้าปากซอยมีความหวังมากป้ายรถเมย์อยู่ใกล้ๆใช่ไหมพอไปถึงหน้าปากซอยเว้ยไปไม่ได้มีสะพานลอยขวางฟุตบาทเต็มฟุตบาทเลยอ่ะคือแบบไม่ต้องไปถึงป้ายรถเมย์อ่ะยังไม่ทันเห็นป้ายรถเมย์เลยเว้ยคือพอออกไปถึงหน้าปากซอยอ่ะทางฟุตบาทอ่ะถูกสะพานลอยวางขวางอยู่สุดท้ายเราก็เลยกดโทรศัพท์เรียกแก๊ปเลย
พูดถึงทางเท้าเวลาที่เราเดินเนี่ยก็เราก็จะต้องเหมือนแบบออกไปเผชิญสงครามอ่ะนะเวลาที่เดินบางที
เล่นมาริโออ่ะ
บางทีทางก็ขรุขระมากบางทีเดินไปเหยียบก็จะมีน้ำพุ่งออกมาฟิกอะไรเงี้ย
น้ำพุ่งยังไงนะ
ฟิกออกมาเงี้ย
อันนี้เราเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นคนต่างชาติที่อยู่กรุงเทพเขาบอกว่าเดินฟุตบาทกรุงเทพหน้าฝนเนี่ยเหมือนเล่นเกม My Sweeper เขาไม่รู้ว่าแผ่นไหนจะพลิก
ถามพี่หนู
พี่ไม่ใช่พี่กว่าเรา
เองค่ะถามหนูเคยประสบปัญหาเวลาใช้ทางเท้าบ้างไหม
ใช้ได้ไหมดีกว่า
ต้องเรียกว่าเคยไม่ประสบปัญหาบ้างหรือเปล่าเว้ย คือเราคิดแต่เราไม่โดนปัญหาเดียวกับแกคือเราไม่เคยโดนน้ำฟิ
น้ำฟินะ
เคยโดนอะไร
คือเราเข้าใจว่าเราอาจจะเพราะว่าเรามี4ล้อเว้ยคือพอเหยียบลงไปบนแผ่นอะมันไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนมุมเท้าเหยียบอะแต่ว่าประเด็นคือปัญหาคือหรืออีกปัญหาหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งเราคิดว่าเป็นเพราะว่าเราขึ้นฟุตบาทไม่ได้เราเลยไม่โดนน้ำฟิ
ก็คือขึ้นฟุตบาทไม่ได
้ก็คือเราวิ่งบนถนนกับรถอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าฟุตบาทมันดีหรือมันไม่ดีเพราะว่าหลายๆที่ที่เราไปอ่ะพอเราขึ้นฟุตบาทไปได้2เมตรเราก็เจอเสาไฟฟ้าแล้วเราก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อมันก็เลยต้องทำให้เราลงมาอยู่บนถนนกับรถอ่ะนั่นแหละหรือมันจะมีบางครั้งที่แบบฟุตบาทบางที่ซึ่งก็ดีมากๆเลยอยู่แล้วนะวันดีคืนดีอ่ะออกจากบ้านไปก็เพราะว่ามันขุดทั้งถนนเลยเว้ยคือแบบ เราอาจจะเห็นปะมีใครเคยเห็น
เร็วๆนี้ในเน็ตอ่ะก็มีกระแสเหมือนกันว่าฟุตบาทดีๆสวยๆที่เอกชนเขาทำอ่ะตรงในเมืองอ่ะตรงสีลมก็ถูกกทม.ทุบด้วยเหตุผลว่าต้องทำให้มันเหมือนกันมันก็จากปูเรียบๆดีๆอ่ะมันก็กลายเป็นฟุตบาทเหมือนที่อื่น
ๆเขาทำเอาไว้ให้เราดีๆ
ใช่ใช่เราก็จะเจออย่างนั้นบ่อยมากแล้วก็เหมือนว่าเราไม่ค่อยรีบในการสร้างให้มันกลับมาดีอ่ะถ้าคุณลือไปอ่ะเขาไม่ได้นึกถึงว่าคนที่ต้องใช้อ่ะมันมีคนที่แบบไม่ได้เดินลุยทรายได้เท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างแทบจะเรียกว่าประสบภัยอ่ะตอนที่หน้าออฟฟิศเราอ่ะทำฟุตบาทใช่ไหมจากตรงหน้าออฟฟิศไปจนถึง MRT เลยอ่ะช่วงนั้นแบบเราไม่สามารถไปไหนมาไหนคนเดียวได้เพราะว่าเราไม่สามารถเดินไม่ใช่เดินสิวะ ไม่สามารถแว้นรถของเราอ่ะไปบนทรายหรือไปบนหินที่เขากำลังก่อสร้างได้อ่ะทีนี้ถ้าใช่มันติดคือไม่ต้องไปไหนเลยเว้ยคือออกจากหน้าฟุตบาทก็ปักอยู่หน้าออฟฟิศเลยอ่ะเออนั่นแหละมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันวินมอเตอร์ไซค์เองที่อยู่ข้างหน้าก็เป็นผู้มีพระคุณมากๆคือเขาจะมาดึงเราทุกวันเลยเว้ยคือพอเราต้องผ่านหลุมผ่านบ่อผ่านอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเดี๋ยวพี่ยกเดี๋ยวพี่ดึงเดี๋ยวพี่ช่วยอะไรแบบเนี้ย
ก็เรียกได้ว่าคนไทยมีน้ำใจนะคะแต่ว่าเราก็ต้องการใช้ชีวิตด้วยตัวเองที่ดีกว่านี
้จริงๆความกว้างของฟุตบาทในกรุงเทพมันก็กว้างไม่ค่อยพอด้วยเนาะหรือไม่ก็กว้างแล้วแต่ว่าม
ีเสาไฟเช่นแบบออฟฟิศเราอย่างเงี้ยตอนทางเดินมาจาก MRT ก็จะมีเสาไฟตั้งแล้วเราก็ต้องคอยแบบลอดตัวไปช่องใดช่องหนึ่งถ้าเกิดลอดช่องซ้ายก็จะแคบหน่อยลอดช่องขวาก็กว้างหน่อยแต่ว่ารถก็จะเฉียวได้อะไรอย่างเงี้ย
พูดถึงทางเท้ามันก็เป็นพื้นที่ของการต่อสู้นะนอกจากว่าแบบเดินแล้วต้องกลัวว่ามันจะมีกับระเบิดตรงไหนเนี่ยมันก็จะมีเคสอีกว่าคนมาทิ้งขยะเยอะมากใช่ไหมครับแล้วก็จะมีวิธีการแก้อีกก็คือเอาเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้น้ำแดงมาตั้งเอาสารพระภูมิมาตั้งอะไรเงี้ยมันเป็นพื้นที่ของการต่อสู้แต่ว่ามันไม่มีใครสามารถเดินผ่านไปได
้ แต่เรารู้สึกว่าในกรุงเทพอะพื้นที่เดินทางพื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่สำหรับใช้เดินทางอะเขายกให้รถมากกว่าให้คนอะคือถนนใหญ่มากเลยนะแต่ทางเท้านี่แบบที่ไม่พอแล้วก็ไม่มีทางม้าลายแล้วก็ไม่คนก็ไม่ได้เคารพทางม้าลายอะไรขนาดนั้นเราก็แต่ว่า
ทางม้าลายนี่เบอร์ใช่
เออใช่ไหม
มองแทบไม่เห็น
ก็ไปทำสะพานลอยแทนซึ่งสะพานลอยเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นกันได้ทุกคน
อ
ะคือไม่ต้องถึงวีลแชร์อะแค่แบบ
ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยอาจจะเหนื่อย
อุ้มวัน
เออ
เรายังเหน
ื่อ
ยอายุยังไม่เท่าไหร่ก็เหนื่อยแล้ว
อุ้มเด็กมาคนนึงก็เหนื่อยแล้ว
คือกำลังจะบอกว่าทางม้าลายเนี่ยมันง่ายกว่าสะพานลอยใช่ไหม
ใช่จริงจริงจริงวิธีเรื่องถ้าเรื่องข้ามถนนนะมีประสิทธิภาพที่สุดอ่ะอาจจะเป็นการทำทางม้าลายแล้วก็ทำไอ้กดอ่ะที่กดสัญญาณเดิน
อ
่ะซึ่งเราเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่เราเห็นตรงแบบข้ามถนนตรงหน้าประตูท่าแพมีอีกดเนี่ยแล้วมันก็โอเค
ใช้ได้ไหม
ใช้ได้นะ
ใช้ได้โอเค
ใช้ได้จริงๆในกรุงเทพอ่ะเราเคยเห็นไอ้กดๆอย่างเงี้ยเราคิดว่าคงมีหลายจุดแหละแต่ที่เราเคยใช้บ่อยๆอ่ะคือข้ามถนนตรงแถวจุฬาตรงที่เป็นจุฬากับ MBK อ่ะซึ่งมันเคยมีไอ้กดๆเนี่ยแล้วเขาก็เอาออกไปเว้ยเอ้
า
ไม่รู้ออกไปทำไมเนาะที่เราใช้อยู่เป็นประจำสมัยก่อนเนี่ยก็คือตรงสวนลุมกับน่าจะเป็นตรงแถวจุฬาโรงพยาบาลจุฬามั้งถ้าจำไม่ผิดตรงนั้นก็กดข้ามได้มันก็ทำให้สะดวกอ่ะคือพอเราดูในกรุงเทพเงี้ยเราก็จะเห็นว่าแบบมันมีปัญหาเต็มไปหมดนะมีครั้งไหนที่มีประสบการณ์ประทับใจบ้างไหม
ไปถึงจุดหมายก็ประทับใจ
นึกนานนะอาจจะไม่มี
นึกนานมากเลย
คืออย่างคนน่ะอาจจะช่วยเราเยอะแหละใช
่
ไห
มใช
่ประทับใจคนแต่ว่ากับfacility ของบ้านเราอะที่มันไม่เกี่ยวกับคนอะมีไห
มมีครั้งไหนที
่ว่าไม่ออกเลยอะ
ใช้ที่ตรงระบบกลับมาบ้านแล้วแบบน้ำตาซึม
ตรงนี้แหละที่ของฉันอะไรอย่างเงี้ย
อยากให้ทุกคนมาเห็นหน้าหนูตอนนี้ค่ะ
เอาจริงเอาจริงนึกไม่ออกเลยอะนึกไม่ออกเลยว่าไปไหนแล้วรู้สึกว่าแบบราบรื่นตลอดการเดินทางคือถ้าเกิดนับแค่แบบจากบ้านเรานะจากตัวบ้านเราออกมาสู่ระบบขนส่งสาธารณะแค่นี้ก็ออกมาไม่ได้แล้วอะคือยังไม่ต้องแบบพูดถึงว่าจากที่อื่นจะไปยังไงคือ ซอยบ้านเราอ่ะเป็นซอยที่ฟุตบาทมีประมาณ1ฟุตอ่ะคือมีฟุตบาทแค่ฟุตเดียวแต่บนฟุตเดียวนั้นอ่ะมีทั้งเสาไฟฟ้ามีทั้งต้นไม้มีทั้งถังขยะมีทั้งกองขยะอะไรมากมายซึ่งแบบเราเคยใช้เวลาเดินออกมาจากบ้านเพื่อมาขึ้นรถ BTS ด้วยตัวเองเออจากเดิมที่เมื่อใช้รถใช้เวลาแค่นาทีเดียวเท่านั้นจากบ้านออกมาแต่เราใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงอ่ะกับการออกมาจากบ้านด้วยการเดินอ่ะเออทั้งที่ห่างประมาณน่าจะประมาณสัก500เมตรแต่คือเราไม่สามารถแบบอยู่บนฟุตบาทได้เลยอ่ะคือเราต้องลงถนนแล้วก็แวบขึ้นไปหลบบนฟุตบาทเมื่อรถมาแล้วก็ลงถนนมาใหม่แล้วก็แวบขึ้นไปหลบเออคือเป็นชีวิตที่เสี่ยงตายมากๆเออเรารู้สึกว่าเราเลยตอบไม่รู้จะตอบยังไงเลยเมื่อถามว่าแบบเคยมีการเดินทางครั้งไหนที่สมูทไหมอะไรเงี้ยเราคิดว่าตัวชีวัดสั้นๆแค่นี้เรายังไม่สามารถแบบใช้ชีวิตเองได้เลยทั้งๆที่จริงๆบ้านเราห่างกับ BTS อ่ะแค่500เมตรแต่มันก็ไม่สามารถมาได้แบบปลอดภัยอ่ะ
งั้นตัวเลือกก็เลยดูเหมือนกับจะเหลือแค่รถส่วนตัวเนาะคือก็ไม่เฉพาะแบบวีลแชร์แต่ว่ากับคนอื่นๆด้วยอ่ะในกรุงเทพอ่ะรถส่วนตัวก็ดูจะหรือว่าแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ย
คือเราเห็นอย่างบ้านเราซอยบ้านเรามันเหมือนครอบครัวอยู่เยอะใช่ไหมแล้วทีนี้เขาจะมีพวกรถเข็นเด็กอ่ะค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนเราก็จะเห็นทุกเย็นเลยที่แบบพ่อแม่เหมือนแบบเข็นลูกทางรถเข็นอ่ะบนถนนน่ะคือเข็นบนถนนซึ่งมีแค่สองเลนเออก็คือเข้าเลนหนึ่งออกเลนหนึ่งอะไรอย่างนั้นอ่ะก็จะเห็นบ่อยๆซึ่งเราโอ้โหเรากลัวนะพูดถึงอ่ะเรารู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัยเลยกับการใช้ชีวิตบนถนนแบบนั้นอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีเครื่องป้องกันอะไรใดๆอ่ะเออแต่ถ้าถามว่าโอเคพอถ้าเกิดเราหลุดออกมาจากในซอยบ้านตัวเองได้ออกมาถึงถนนใหญ่แล้วเราเข้าสู่ระบบบริการขนส่งสาธารณะแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็สะดวกขึ้นก็สะดวกขึ้นอ่ะข้ออาจจะรำคาญเราหรืออะไรก็ไม่รู้แหละนะแต่ว่าจากเดิมอย่างเช่นบ้านเราเป็นต้นบ้านเราเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สร้างมานานมากๆแล้วอ่ะแทบจะเป็นสายแรกเลยตอนสร้างใช่ไหมทีนี้มันก็ไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเท่าไหร่ลิฟต์เนี่ยก็เพิ่งมาสร้างเมื่อประมาณปีที่แล้วก็คือก่อนอันนี้ก็ไม่มีลิฟต์ก็สภาพเดียวกันก็คือแบกขึ้นบันไดเลื่อนแล้วเราก็จะเห็นทุกครั้งเลยว่าเขาทำหน้าแบบอึดอัดใจที่จะช่วยเราอ่ะเออคือเขาอาจจะไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงกังวลว่าจะทำเราตกหรืออะไรต่างๆเราก็คิดว่ามันมีเหตุผลเยอะแยะแล้วเราก็อึดอัดใจด้วยที่จะแบบให้เขามาแตะตัวเรามาอุ้มเราหรือแบบมายกเราอะไรแบบนั้น
เออพูดถึงรถไฟฟ้านี้แบบอยากเล่าให้ฟังคือไม่ได้เกี่ยวกับแบบคนที่นั่งวีลแชร์แต่เป็นผู้พิการทางสายตาซึ่งแบบเขาก็จะต้องมียามมาจูงใช่ไหมเออทีนี้แบบเราเคยไปรออยู่บนรถไฟฟ้าที่สถานีนึงอะแล้วพี่ยาม BTS อะคือใส่ชุดนิสิตตอนนั้นเรียนอยู่ เขาก็มาสะกิดเราเว้ยแล้วบอกว่าน้องๆพาพี่คนนี้ไปหน่อยแล้วก็เอาพาพี่คนนึงที่แบบเขาใช้ไม้เท้าขาวอะ เอามือเขาแบบแปะไว้กับแขนเราอะซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็คงไม่เซฟเท่าไหร่แม้สำหรับตัวแบบคนตาบอดถ้าแบบอยู่ดีๆยามเนี่ยจะเอาเขาไปฝากกับใครไม่รู้บนรถไฟฟ้าแล้วเขาก็ไม่ถามเราว่าเราจะไปสถานีไหนด้วยนะเออบอกน้องๆพาพี่คนนี้ไปหน่อยสรุปไม่ได้ไปทางเดียวกันด้วยอ่ะ
แล้วเขาไปยังไงต่อ
คือไม่ได้ไปสถานีเดียวกันแต่คือพอขึ้นรถไปแล้วเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรพี่ไปเองได้อะไรเงี้ยเขาก็จะยืนอยู่แถวประตูแล้วก็ฟังเอาพอได้ยินสถานีที่เขาจะไปอ่ะเขาก็ลงแต่เราแค่รู้สึกว่าแบบยามก็ไม่น่าจะแบบแรนดอมผู้โดยสารบนสถานีแล้วก็เอาเขาไปฝากปะวะอะไรอย่างเงี้ย
แต่จริงๆเป็นภาพที่เราเห็นบ่อยเหมือนกันนะคือไม่ใช่แค่ไม่คือคนที่จูงเขาไปเนี่ยไม่ใช่ยามอ่ะเห็นบ่อยมากเลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประจำอ่ะก็อาจจะมีบางกรณีบางที่ว่าแบบเดี๋ยวผมขออาสาพาเดินไปแต่ว่าก็คงจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้ว่ามันบ่อยแค่ไหน
แต่อันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่ายาม BTS เขาจะแบบต้องประจำสถานีตัวเองแล้วจะไปกับคนไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่าง
น
ี
้แต่จริงๆเราคิดว่าแบบมันเป็นภาพที่เห็นบ่อยมากเลยในแง่แบบอาจจะไม่ใช่แค่แบบตาบอดด้วยคนตาบอดเนี่ยเห็นเยอะคือเราว่าปัญหาคืออย่างเมื่อเรามีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นใช่ไหมเราจะเห็นเลยว่าในสถานีรถไฟเขามันจะมีไกด์บ็อกซ์อยู่ที่พื้นคือมันจะมีแบบเป็นเหมือนเป็นทางเดินที่คนตาบอดสามารถเอาไม้เท้าขาวของเขาอะ สัมผัสไปได้แล้วมันก็จะพาไปจุดซื้อตั๋วพาไปขึ้นรถไฟอะไรแบบเนี้ย
เหมือนอะไรนะเบลบ็อกบ้านเรา
ใช่ก็คือเป็นไอ้แผ่นเหลืองๆที่เราเห็นกันอยู่บนฟุตบาทที่มันติดโม่ๆซั่วๆ
แบบว่า
ใช่
เบลบ็อกแล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้ตั้งอยู่กับเบลบ็อก
เหมือนแบบหายตัวได้เลยคนตาบอดบ้านเราแล้วทีนี้นั่นแหละคืออย่างญี่ปุ่นนะในสถานีรถไฟหรือสถานที่ที่มันแบบสำคัญที่เขาควรจะใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้อะถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีไอ้แผ่นนำทางอันเนี้ยตลอดแต่ว่าในบ้านเราคือมัน
ก็มีแหละแต่ว่ามันเกิดการติด
ไฟ
แล้วแบบมันเกิดจากการประสานงานหรือเปล่า
ใช่
หรือไม่บางทีติดก่อนหน้าที่จะมีไอ้เสานั้นหรือว่าตู้นั้นมาอยู
่ใช่
แต่พอมีตู้ปุ๊บ
มันก็มีแต่แบบเราคงต้องไว้อะไรมานิดนึงอะแบบมันเคยมีพี่ตาบอดเคยเล่าให้ฟังว่าคือเขาอะก็อยากจะลองใช้ชีวิตด้วยตัวเองก็ใช้ไม้เท้าขาวนี่แหละเดินทางในกรุงเทพแล้วก็แบบคือวันดีคืนดีไม้เท้าก็พาไปชนต้นไม้วันดีคืนดีก็ชนแม่ค้าที่ขายของอยู่บนฟุตบาทหรือแบบบางครั้งก็ตกคลองอ่ะคือเคยมีแบบคือเดินไปถึงแล้วเบลบ็อกมันก็สุดอ่ะแล้วสุดบนแบบระเบียงริมคลองอ่ะแล้วเขาก็เบรกไม่ทันอ่ะคือแบบตกคลองบ้างตกถังขยะแบบ อยู่ดีๆก็พาไปสุดที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งแบบไม่ใช่ที่ที่เขาจะไปอะไรแบบนั้นอ่ะ
เขาก็ชนป้ายหาเสียงกันด้วย
ใช่มีชนป้ายหาเสียงด้วยคือป้ายหาเสียงหลายๆพักก็ไปตั้งทับเบลบ็อกหรือว่าไปทับทางลาดของคนพิการใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แบบทำให้เขานอกจากไม่ได้ประโยชน์จากป้ายหาเสียงแล้วว่ายังเจ็บตัวอีกอ่ะคือเราคุยกับพี่คนนึงเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาชนป้ายไหนล้มไปป้ายนึงซึ่งเขาไม่รู้ด้วยว่าของพรรคไหนแต่ว่ามันมาขวางไอ้ส่วนที่เขาต้องใช้นำทางอะไรแบบเนี้ย
เราเคยได้เราเคยมีประสบการณ์อีกอย่างนึงเวลาที่นั่ง BTS คือเวลาที่เรานั่งอยู่เนี่ยสมมติว่าเราอยู่เอกมัยแล้วสถานีต่อไปเป็นทองหล่อใช่ไห
ม
นั่งไปสักพักนึงเนี่ยป้ายมันขึ้นว่าหมอชิตอะ เราก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นผู้พิการทางการ
ได้ย
ินแล้วพึ่งพาแบบอาศัยด้านการมองเห็นอย่างเดียวเนี่ยจะทำยังไงเราก็ไม่รู้ว่าโปรแกรมเออร์เลอร์หรือว่าอะไร
ป้ายตรงไหนอะ
ไอ้ตรงที่มันเป็นที่มันเป็นป้ายแล้วมันมีโฆษณา
ตรงจอ
ท
ี
ว
ี
มันเป็นซับไตเติ้ลมันอยู่สถานีต่อไป
ปกติเราก็ไม่ดูเลยไม่เคยสังเกต
ปกติเราจะฟังเอามั้งใช่ไหม
ใช่
แต่แบบคนที่ไม่ได้ยินอย่างเงี้ยก็คงมีปัญหาอยู่บ้างเพราะว่าบางทีพอคนมันแน่นๆน่ะไอ้จอนั้นก็ไม่ได้จะดูง่ายนะ
จริ ง
แต่เราเคยคุยเขาบอกเขานับเอาว่าแบบ
นับสถานี
ใช่ว่าเขาอีกกี่สถานีประตูต้องเปิดกี่รอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลำบากเนาะ
ใช่แล้วตอนนี้มันยังดีตรงที่ว่าเส้นทางมันยังตรงไปตรงมาใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันมีการเดินทางมันจะซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเส้นทางมันจะขยายเราต้องจำหมดเลยว่ากี่เทิร์นกี่เทิร์นกี่เทิร์น
ก็กรุงเทพก็ไม่ดูไม่เป็นเมืองที่แบบ
เป็นมิตรกับคนพิการ
เราว่าทุกคนเลย
และทุกคนอันนี้แค่เฉพาะคนพิการก็ปาเข้าไปครึ่งชั่วโมง
เราทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องแบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อเราคิดว่า BTS มันแพงคือปกติเวลาเรามาทำงานอะเราจะต้องขึ้น BTS แล้วต่อ MRT แล้วเรารู้สึกว่าเมื่อเทียบกับระยะแบบสมมติว่า2สถานีอย่างเงี้ย MRT มันถูกกว่า BTS อีกอะแต่ว่ายังไงก็ตามอ่ะ BTS อ่ะมันสถานี16บาทใช่ไหมตัดปัดเป็น20แล้วกันซึ่งแบบนั่งรถเมล์ได้ทั้งสายใช่ป่าววะ20บาทเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเลือกของชนชั้นกลางมากๆเลยอ่ะ
ใช่คือเราพยายามจะนั่งรถเมย์มาที่ออฟฟิศเว้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเหนื่อยมากกับการต่อหลายๆสายอะไรเงี้ยแล้วแบบ BTS มันคือเราก็ BTS แล้วต่อ MRT เหมือนกันก็รู้สึกว่ามันสะดวกที่สุดแต่ว่าก็ยังใช้เวลานานอะแบบประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยกว่าจะมาถึงที่นี่เพราะบ้านเราไกลด้วยมั้งเราก็รู้สึกว่าแบบอีกอันนึงที่อาจจะเป็นเรื่องความสะดวกสบายคือบัตรมันไม่ต่อกัน
อ
ะทั้งที่มันมีบัตรแมงมุมแล้วแต่ว่าบัตรแมงมุมก็ใช้กับ BTS ไม่ได้แล้วใช้กับรถเมย์สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับเรามีบัตรแมงมุมแต่เราก็ใช้ได้แค่ MRT อย่างเดียวแล้วมันก็จะเกิดปัญหาแบบเรามาจาก BTS แล้วเราก็จะชอบเอาบัตรแล้วบิดแตะ MRT แล้วก็แบบเอ้าไม่แม่งไม่ไปวะไม่เปิดให้กูวะอะไรหลายรอบมากหรือยังมันบอกว่าใช้กับเรือได้ เราก็ยังไม่เห็นว่า
ไม่น่านะ
เรือไหนวะ
เรืออะไรวะ
เออ
คลองแสนแสบนี่ไม่ได้แน่ๆ
มันจะมีรูปสัญลักษณ์เลยว่ามันมีแบบMRT มีรถเมย์มีเรืออะไรเงี้ย
อุ้ยอย่าไปเชื่อเขา
จริงๆแล้วเราคิดว่าถ้าเขาพยายามจริงๆอ่ะมันคงติดได้ทุกอย่างคือเพราะว่าตอนเราเรียนปริญญาโทอ่ะเราเคยต้องไปทำงานที่ลอนดอนแล้วที่ลอนดอน
อ
่ะมันก็จะใช้บัตรใบเดียวอ่ะแล้วคุณก็จะขึ้นได้ทุกอย่างทั้งแบบใต้ดินแล้วก็รถเมย์อืมซึ่งแบบเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ารัฐไทยพยายามจริงๆอ่ะลงทุนกับมันจริงๆอ่ะคุณสามารถทำระบบบัตรใบเดียวที่มันไปขึ้นได้ทุกอย่าง
ยังไม่เลือกตั้งยังบัตรใบเดียวได้เลย
ดีอย่างเงี้ยได้
แล้วบัตรใบเดียวแล้วออกมาหน้าตาเป็นยังไง
ออกมาหน้าตาแบบ 70,000 เท่ากับ 30,000 นะคะ
เออใช่เหมือน
คิดไม่เสร็จอ่ะค่ารถไฟ70เท่ากับ30มั้ยคะ
เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเขาไม่ค่อยอยากลงทุนกับขนส่งสาธารณะเท่าไหร่อ่ะ
เรารู้สึกว่ามันเป็นวงจรอุบัติที่ไม่รู้จะเริ่มแก้ที่ตรงไหนก่อนดีอ
่
ะ
แบบเหมือนที่ทำไปเหมือนแปะแล้วทำเหมือนเสร็จไปอ่ะอย่างไอเปลี่ยนป้ายเลขรถไฟรถเมย์อ่ะก็แค่ทาสีทับรถที่มันสภาพเก่าแล้วอ่ะซึ่งเป็นการที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนแบบว่าก
ู
จะพูดสุภาษิต
มาแล
้
ว
เออนั่นแหละก็ทำให้มันจะเสร็จไปโดยที่แบบไอ้เครื่องในมันก็เน่าแล้วอ่ะก็แค่เอาผ้าช้างทั้งตัวไม่
ใส่ทั้งตัวเอาใบบัวไปปี
อันนี้ไม่ใช่หูกันจะแท้ๆหน่อย
ผักชีไปโรย
เออสรุปก็ผักชีโรยหน้า
ซึ่งแบบ
ก็ไม่เวิร์กก็ยกเลิกอะไรอย่างเง
ี้
ย
ซึ่งว่าเร็วๆนี้เราก็เพิ่งมีปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันไปเนาะซึ่งเครื่องยนต์ของรถเมย์รุ่นเก่าๆอ่ะเช่นรถเมย์ครีมแดงอย่างเงี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องยนต์ที่เผาไหม้ไม่สะอาดจริงๆแล้วว่ามันเป็นตัวเพิ่ม PM 2.5 ด้วยซ้ำซึ่งจริงๆแล้วแบบรถ
ทั่วไป
ก็เพิ่มนะถ้าไปถามวิศวกรเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เผาไหม้ไม่หมดอ่ะมันจะเพิ่ม PM 2.5 ทั้งนั้นแหละคือถ้ารถเมย์ของเรามันอัปเดตอ่ะคือซึ่งแบบที่อื่นน่ะเขาเป็นรถเมย์ไฟฟ้ากันแล้วอ่ะแค่เราเอารถเมย์พวกนี้ออกไปจากถนนได้อ่ะมันก็จะลดปริมาณ PM 2.5 ที่เพิ่มเข้ามาในอากาศได้เยอะอยู่เหมือนกันน่ะแล้วแบบถ้าพูดอย่างมองโลกในแง่ดีก็คือถ้าขนส่งมวลชนคุณดีอ่ะคนก็น่าจะใช้รถส่วนตัวกันน้อยลง
ปัญหามันคือการผลักภาระไปให้ประชาชนแก้กันเอาเองหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าอย่างในปัจจุบันอย่างเงี้ยมันก็ส่วนตัวเราก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองไปแล้วนะก็ย้ายหอก็อยู่ตรงติดที่ทำงานเลยเงี้ยเดินทำงานก็จบแต่ว่าคือมันไม่ใช่ทุกคนที่โชคดีแบบนั้นน่ะถึงที่สุดแล้วมันเป็นปัญหาเรื่องใหญ่กว่าหรือเปล่าอย่างเป็นปัญหาเรื่องการจัดการผังเมืองหรือเป็นปัญหาเรื่องที่ว่ากรุงเทพมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มันรองรับคนมากขนาดนี้เป็นเรื่องการกระจายความเจริญหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าน
ักผังเมืองที่เราเคยคุยด้วยเขาบอกว่ากรุงเทพไม่มีผังเมืองอะค่ะ
สั้นๆแต่จุก
อ๋อคือมันมีผังเมืองแต่ว่าต้องบอกว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นเมืองที่มันเจอคืออย่างนี้ตอนที่กรุงเทพจะเป็นเมืองขึ้นมาตอนที่สร้างเมืองช่วงราชดำเนินอะมันเป็นโมเดลยุโรปไงโมเดลยุโรปอ่ะมันก็จะแบ่งเป็นบล็อกๆแล้วมันจะมีถนนใหญ่อันตรงกลางอันนึงก็คือถนนราชดำเนินใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นแนวนั้นหมดเลยทีเนี้ยกรุงเทพใหม่อ่ะมันสร้างภายใต้อิทธิพลของอเมริกามันก็เลยเป็นอีกแนวนึงอ่ะทีเนี้ยคือเมืองมันเป็นเมืองแบบเหมือนแฟรงเกนสไตน์ตัดต่อแล้วอ่ะคุณเอารถไฟฟ้ามาไว้ข้างบนมันอีกอ่ะเอานู่นเอานี่มาไว้อ่ะแล้วมันก็เลยมันไม่ใช่เมืองที่ออกแบบมาดีแทบจะเรียกว่าออกแบบยังไม่ได้อ่ะเออ
คือเหมือนแบบโครงสร้างผังเมืองทั้งหมดมันไม่เชื่อมต่อกัน
ใช่
มันเหมือนคนละส่วนแยกส่วนกันมา
เคยเห็นรูปภาพถ่ายทางอากาศของบาร์เซโลนาไหมบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนั้นอ่ะทั้งเมืองเพราะฉะนั้นอ่ะสมมติว่าคุณเดินใช่ไหมเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆอ่ะคุณต้องกลับมาที่เดิมเพราะมันแบ่งเป็นบล็อกไงกรุงเทพไม่ได้นะ
หลงแน่นอน
จะ
หลง
ไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าณจุดนี้การบอกว่าให้กรุงเทพไปทำผังเมืองใหม่มันก็คงไม่ทันแล้วเพราะว่าเมืองมันก็โตมาขนาดนี้แล้วมันไม่ได้ตัวโครงสร้างเมืองอ่ะมันก็ไม่ได้โตรับกับ ปริมาณประชากรจริงๆการย้ายเมืองหลวงอาจจะเป็นทางเลือกที่ดี
กลับไปหาไอเดียจอมพลปอเลยนะครับ
เออจริงๆเราว่ามันแก้ไม่ได้ด้วยการแก้ไม่ได้จากเรื่องเล็กๆอ่ะคือมันแก้ที่ตัวเราไม่ได้แล้วอ่ะตอนเนี้ย
ปัญหาที่เราจะเป็นแบบวันต่อวันหรือว่าแก้ผ้า
เอ้ยแก้ผ้า
จะพูดว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดแต่ดูไม่เข้ายังไงก็ไม่รู้แต่ดี
ใจอ๋อๆๆๆในเต็มสุภาษิตไทยแล้ว
ตัวกูพยายามจะพูดเนี่ยมันของโทไง
ขายผ้าเอาหน้ารอดไม่ใช่หรอ
ทำไมมีแก้ผ้าขายผ้าไม่ใช่หรอ
ขายผ้าเอาหน้ารอด
โอเคโอเค
ทำไมขายผ้าที่พาคุณรับนะ
เออคือเราก็เหมือนกันเราก็ยังเคยคิดเลยว่าถ้าเกิดแบบในกรุงเทพมันเป็นอย่างเงี้ยคือเพราะเราอยู่ในกรุงเทพเนาะเราต้องซื้อวิวแชร์ที่มันไต่บันไดได้ปะวะอะไรอย่างเงี้ย
มันมีปะวะ
คือแบบจุดนึงคือเราไม่รู้จะแก้สภาพแวดล้อมยังไงอ่ะคือถึงแม้ว่าเราจะบอกยังไงคือเราเคยแบบพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยมันเป็นแค่วงแคบๆมากๆเลยอ่ะที่เราใช้ทุกวันเนาะแล้วเราก็แบบเขียนจดหมายไปหาเขตว่าเขตคะมาทำอันนี้หน่อยค่ะเอาเสามอเตอร์ไซค์ออกไปหน่อยค่ะนู่นนี่นั่นแต่มันก็เป็นแค่พื้นที่ตรงเนี้ย
แล้วเขามาทำให้
ทำเนี่ยหน้าออฟฟิศ
เออ
บนนั้นน่ะคือหน้าเมื่อก่อนหน้าออฟฟิศอ่
ะ
มันจะมีเสากั้นมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะที่แบบกั้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นฟุตบาทอ่ะแล้วเราก็ไปไม่ได้ด้วยไงแล้วที่เราก็เลยเขียนไปหาเขตว่าเออเขตคะหนูไปไม่ได้ถ่ายรูปตัวเองเนี่ยติดหน้าเสาส่งไปที่เขตเลยว่าไปไม่ได้3วันเท่านั้นเขาถ่ายรูปกลับมาว่าเสาหายไปแล้วนะคะเออแต่ว่าคือเราไม่ได้มีกำลังพอที่จะไปเขียนและถ่ายรูปทุกเขตในกรุงเทพหรือประเทศไทยเออ
ใช่มั้ยถึงจะมาทําอะไรอย่าง
เงี้ยเออเราคิดว่ามันเลยควรมีแบบมาตรฐานในการออกแบบด้วยไม่ใช่แค่แบบว่าหน่วยงานไหนจะทําแบบไหนก็ทําอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นคุณก็ต้องไปตามแก้เป็นจุดๆแบบเนี้ยตลอดแล้วถ้าเกิดซึ่งจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่ของคนพิการทุกคน
ไม่แก้อ่ะเออ
ใช่ที่ต้องไปร้องเรียนว่าตรงนี้มันใช้ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยอืมเราคิดว่าคนสร้างควรมีมาตรฐานก่อนสร้างเพื่อให้มันแบบไม่ต้องมานั่งแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยเออคือถ้านี่ผลิตวิวแชร์ขึ้นบันไดได้เราอาจจะซื้อไปแล้ว
หรือว่าจะต้องเพิ่มแบบแบตให้วิวแชร์แวนได้เท่ามอเตอร์ไซค์
อาจจะไม่ช่วยแล้วหรอ
เออมันก็เข้าซอกซอยไม่ได้อยู่ดี
เลยคิดแบบเอากดปุ่มนี้เป็นเรือค่ะกดปุ่มนี้มีปีกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออ
เป็นวิวแชร์ออฟโรดอะไรเงี้ย
ซื้อด้วยเลยอ่ะ
เออแบบมีคิดเหมือนกันแบบล้อต้องเป็นตีนตะขาบไหมหรืออะไรแบบเนี้ยเพื่อให้มันสามารถสู้กับฟุตบาทสู้กับบันไดอะไรทางต่างๆอะไรเงี้ยถูก
จริงๆแล้วคำตอบอาจจะกลับไปอยู่ที่เรื่องของรัฐสวัสดิการที่ดี
นี่สวยเลย
เพราะว่าถ้าคือรัฐสวัสดิการในที่เนี้ยคือเราคิดว่ามันหมายถึงการแบบช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงขนส่งที่ดีอ่ะเช่นแบบทำรถเมล์ให้ดีทำฟุตบาทให้ดีทำเรือให้ดีทำรถไฟฟ้าให้ดีแล้วก็รัฐเข้ามาดูแลเพื่อให้ประชาชนสามารถจ่ายได้เข้าถึงได้ใช่ไหมเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่า BTS แพงอ่ะแต่ BTS เป็นการเดินทางที่เรียกได้ว่าแบบมันก็สะดวกในระดับหนึ่งสำหรับกรุงเทพแล้วอ่ะถ้าแบบเราสามารถทำให้เพดานราคามาลงมานิดนึงอ่ะให้คนขึ้นไปได้ให้คนขึ้นได้มากขึ้นอ่ะมันก็น่าจะทำให้การเดินทางในกรุงเทพมันสบายขึ้นแล้วมันก็ต้องมีลิฟต์สถานีด้วยเพราะเราก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีไม่ครบอ๋อแล้วก็กรุณาลงทุนกับขสมก.เรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยลงทุนกับรถเมล์อ่ะเพราะว่าถ้ารัฐลงทุนกับรถเมล์อ่ะเขาต้องอัปเดตอีคิมแดงที่วิ่งอยู่เนี่ยไปตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วหรือเปล่า
พอๆกับรถไฟไทยนะคะ
เป็นรถแห่งประวัติศาสตร์แล้วก็เข้าพิพิธภัณฑ์เถอะรถไฟไทยนี่ได้ยินว่าฝรั่งเคยมาถ่ายหนังเพราะว่ายังหน้าตาเหมือนสมัยสงครามโลกอ่ะ
มันมีประวัติความคิดทางการเมืองอยู่ในรถเมล์เหมือนกันนะนอกจากว่ามันจะผ่านพฤษภา35อะไรมาแล้วเราก็จะเห็นเป็นโพสต์การเมืองข้อความทางการเมืองนะเขียนอยู่ตรงเบาะอะไรเงี้ยทักษิณตึ๊ดๆประยุทธ์ตึ๊ดๆก็จะเห็นเต็มไปหมดอ่ะ
ดื่มด่ำไปดื่มด่ำกันได้รถไฟรับรองว่าคุณจะใช้เวลาได้คุ้มค่าทุกนาทีมีคุณค่าจริงๆในรถไฟ
ครึ่งชั่วโมง
ก็ถ้าขนส่งนอกกรุงเทพเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนต่อไป
สามารถรอชมได
้
สำหรับเทปนี้ก็
ก็ขอฝากถึงรัฐบาลที่จะมาเป็นรัฐบาลต่อจากนี้ไปนะคะ
ค่ะ
ลงทุนกับขนส่งมวลชนหน่อยค่ะ
ทั้งในกรุงเทพและที่อื่นๆค่ะกระจายความเจริญไปบ้างหรือว่าท้ายที่สุดอาจจะต้องพิจารณาเรื่องการย้ายเมืองหลวง
ก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันค่ะขอทุกท่านโชคดีในการเดินทางค่ะ
บนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงปูทางประสบควักน้ำมากมายเหลือเกินI'm not afraid to die.